slökti blessað góð slökti.
En hvernig gátt hann hérna kvöntin? Gerað nokkuð til þó hún farið með. Ég hef ekki heyrt hann svona ítallega álega.
Gekk ég fyrir hellismunna og sá þar inni eitt lítið löfblað. Ofan það löfblað voru tveir brotkólfar. Fyrir ofan þá tvo brotkólfar, tveir vindrifur. Fyrir ofan þá tveir vindrifur, tvo stöðubruna. Og fyrir ofan þá tvo stöðubruna, tvo klakka. Svo var ekki yfir annað en háls og hraun að fara. Það var komið aftur á fífuskaft og undir því fífuskaftu er sábústaður, fífuskaft. Og hver sem ekki getur gátu mína til enda, hann skal í sápustæðan lenda. Þetta búið og ég kann hann ekki öðruvísi.
Hver kendi þér þetta?
Já, það veit ég ekki. Ég heyri þetta bara sem krakki.
Það var Erlín Jónsdóttir frá Eskifirði, nú 81 árs sem fór með þessar tvær gátur.